Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Dragi prieteni, iată-ne din nou la Universul femeii creștine. Îmi place să spun ca de fiecare dată că suntem în fața unui tablou gol, dar un portret pe care îl vom realiza cu ajutorul cuvintelor pe care le va spune invitata noastră, de această dată, doamna Nora Popa. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Voi afla și eu mai multe despre viața invitatei mele și despre modul în care Dumnezeu a pus cărămidă după cărămidă și a creat acest edificiu complex care este acum. Tot ce știu este că este absolventă a Universității din București, Facultatea de Matematică, este profesoară, este mama a doi copii și soție de pastor. Despre toate acestea vom mai vorbi. Eu aș vrea să facem o incursiune în timp și spațiu și să o vedem pe Nora mică.
Da. Eu vin dintr-o familie ortodoxă. Am mai avut o soră și spun la trecut că o să vă povestesc după aceea. Am fost două fete. Tatăl meu a murit când eu aveam 10 ani și mama a rămas cu două fete să îngrijească de noi și, cum se întâmplă de obicei în lumea ortodoxă, a luat calea bisericii și noi am crescut în biserică, în biserica ortodoxă. Eram nelipsite duminica de la slujbă, eram trup și suflet, cântam în corul bisericii.
Chiar a fost o copilărie frumoasă, chiar
foarte frumoasă. Tatălui. Da, deci ea a încercat să suplinească prin orice a putut absența tatălui și a făcut tot posibilul ca să nu ne lipsească nimic, nici material, nici spiritual. Chiar vorbeam cu fetița mea astăzi și îi povesteam atâta timp cât a trăit tatăl meu, vara, plecam în concediu, 2 săptămâni la mare, 2 la munte. Era o vacanță, un concediu
complet.
Însă, după ce tata a murit, mama nu și-a mai putut permite și, dar nu ne lipsea ori. Deci aveam ori mare, ori munte, încerca să ne facă să ne relaxăm, să ne odihnim în vacanță și s-a preocupat și de aspectul intelectual al nostru. Chiar dacă era greu cu banii și
au fost
multe nevoi, dacă aveam nevoie de vreo carte, deci întotdeauna, dacă aveam nevoie de vreo carte, ea nu spunea că nu are bani.
Pentru cărți întotdeauna au fost bani.
Întotdeauna. Și îmi plac și acum cărțile și eu la fel sunt. Prefer să nu mănânc astăzi, dar să-mi cumpăr o carte dacă consider că am nevoie de ea și îmi place.
Formația dumneavoastră intelectuală, sigur, își are originea din dragostea mamei pentru tot ceea ce era pregătirea voastră, culturală.
Și chiar dacă erau oameni simpli, părinții mei, eu mi-amintesc de tatăl meu, seara după ce termina toată munca, se așeza în pat cu o carte în mână și întotdeauna îl vedeam citind. Și lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult.
Totuși, lipsa tatălui a dăunat.
Au fost momente când resimțeam foarte profund absența. 10 ani aveam.
10 la 10 ani.
Da. Sora mea era mai mare cu 4 ani, ea era mai sensibilă, mai bolnăvicioasă și noi locuiam la curte. Știți cum în curte sunt o mulțime de treburi. Și am simțit atunci că eu sunt bărbatul în casă. Nu știu cum, dar încercam să o consolez pe mama și să-i spun să nu se mai afecteze că nu mai este tata, pentru că eu o să iau locul. Și am început efectiv să fac toate treburile de bărbat. Schimbam cauciucurile la mașină, căram cu roaba în grădină, săpam la cazma, deci lucruri
grele,
dar îmi făcea plăcere să le fac. Și vedeam că și ea se simte bine când eu o ajut și pot să fac lucrurile astea.
Dar percepția lui Dumnezeu, cum se contura atunci? Ce putea să înțeleagă o fetiță din tot ceea ce reprezenta Biserica Ortodoxă?
Așa cum v-am zis, eram nelipsite duminica de la slujbă, ascultam slujba, cântam la sfârșit, cât eram mai micuțe, mergeam la biserica de la Roșu, că acolo m-am născut, acolo am locuit în copilărie și Mai târziu am decis că mi-ar plăcea să cânt în corul unei biserici și am mers la Catedrala Sfântului Eleftherie, este la Eroilor, în zona Eroilor, și am cântat acolo în corul bisericii câțiva ani, până când m-am căsătorit.
Activitatea socială înseamnă că era foarte importantă.
Da.
Prin ceea ce făceați în biserică.
Da, simțeam nevoia să mă implic. Îmi plăcea să merg chiar... Așa cum înțelegeam eu, limitat, rugăciunile la sfinți, la icoane.
Asta vroiam să întreb, rugăciunea, ce rol
da.
Avea?
Vedeți, așa cum percepeam la momentul acela, simțeam că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile când eram în sesiune sau, eu știu, în alte momente în care ceream ajutorul lui Dumnezeu, simțeam că mă ajută dacă merg la biserică și mă rog.
Deci este chiar, foarte important acest
chiar simțeam plăcere să mă rog. Este, e un lucru rar, zic eu,
da, pentru că tânără,
da,
la un tânăr,
da. Și am cântat la Catedrala Sfântului Eleftherie până când m-am căsătorit, pentru că de fapt căsătoria, momentul acela, a coincis cu un alt eveniment din viața mea, o schimbare radicală, și o să vă povestesc pe larg despre această schimbare.
Ascultați Universul Femeii Creștine. Cum a ați ales facultatea de matematică.
Foarte interesant. Eram în liceu, am terminat liceul pedagogic, deci am și specializarea de învățător și îmi plăcea foarte mult limba rusă. Mergeam la olimpiade la limba rusă și eram hotărâtă să dau la filologie română-rusă. Ei, și în 1989, în decembrie, s-a produs un eveniment în România pe care toți îl cunoaștem și dintr-o dată limba rusă a picat. Și toată perspectiva mea de a face facultatea de filologie
s-a dărâmat
pentru că am făcut doar puține ani, în general am făcut engleză, în liceu am făcut franceză, deci nu știam foarte bine nici una, nici alta, pe rusă eram eu foarte bine...
Și plăcută și... Da. A fost o limbă și plăcută și pregătită.
Da, mi-a plăcut pentru că profesoara pe care am avut-o era rusoaică și era nativă, exprimarea era deosebită și era plăcută prin felul ei de a fi.
Un moment de pauză. Acum, ca profesoară, ce părere aveți despre figura profesorului? Copiii pot îndrăgi un obiect iubind profesorul?
Cu siguranță, cu siguranță. Iată, acesta este un exemplu clar. Că mi-a plăcut limba rusă, deși multora nu le plăcea, mi-a plăcut limba rusă datorită profesoarei și acum fac o paranteză prin faptul că sunt profesor de matematică, știu că multor copii nu le place matematica și atunci încerc să, și reușesc de multe ori, să o fac plăcută copiilor arătând aspectul practic și de ce este nevoie să știm acele lucruri.
Vom vorbi despre pedagogie și despre această lume a școlii care a fost și care este, dar mai târziu.
Da.
Să revenim la modul în care v-ați reorientat.
Da. Și în acel an a trebuit să iau o decizie foarte importantă, ce să facem. După 89, deci în ianuarie, imediat a venit un zvon că la bacalaureat se va da și matematică. La liceul pedagogic nu se dădea matematică, erau materiile de profil, română, pedagogie, istorie, așa. Și dintr-o dată matematică. Și atunci am început să învăț mai mult la matematică și am constatat că nu e chiar urâtă.
Și nici chiar grea.
Și mi-am dat seama că, de fapt, mă împlinește mai mult decât
limba rusă.
Trebuia să suplinesc cu ceva acea absență și m-am simțit împlinită în matematică. Și iată că...
Înseamnă că sunteți o fire rațională, o fire care are nevoie de exactitate,
exact.
Punct și virgulă,
exact.
De egal și paranteze.
Da, o să revin la acest aspect pe care l-ați punctat dumneavoastră, a fi rațional. Bun, deci m-am hotărât să dau la facultatea de matematică și, fiind timpul foarte scurt, mă gândeam că este foarte greu să reușești la facultatea de stat și am încercat la o facultate privată. Acolo s-a intrat tot pe bază de examen, am intrat foarte exigenți, am învățat foarte multe, însă mi-era teamă de acreditarea facultăților. 90 încă nu era foarte bine stabilit
care dintre facultate va fi.
Și așa, în taină, fără să-i spun mamei, m-am pregătit în acel an pentru admitere la stat. Și am dat admitere la stat, am intrat. Bineînțeles că nu s-a putut echivala nimic pentru că nu erau...
Am pierdut un an. Dar ați câștigat faptul că nu trebuia să mai fie plătită și cred că mama a fost ușurată. Cumva.
Sigur că da. Eu lucram ca învățătoare în perioada aceea, deci puteam să-mi asigur plata taxei. Așa că am intrat la stat, la fără frecvență. Am fost ultima serie în care facultatea la zi era 5 ani și la fără frecvență 6 ani. Deci, în total, cu anul de la Hyperion, am făcut șapte ani.
Nu vă pare rău, nu?
Nu. Nu, a fost o experiență frumoasă și pe parcursul facultății au apărut și momente despre care o să vorbesc puțin mai târziu. Și iată că am ajuns profesor, am primit repartiție la o școală
și de atunci profesoară de matematică. Da. O viață frumoasă.
Frumoasă.
Pe care ați trecut-o foarte, foarte repede.
Da.
Pentru că în timpul acesta s-au mai întâmplat și altele în viața dumneavoastră.
Da.
Haideți să ne întoarcem și să le luăm pe rând.
Sigur că da. În 96... eram studentă, nu mai țin minte, ar trebui să fac un calcul în ce an eram. Eram studentă la matematică, cântam în cor la Sfântul Elefterie, eram învățătoare în perioada aceea la o școală și La un moment dat, preotul care preda religia în școala unde predam și eu, era vacanță, mi-amintesc, primăvară sau iarnă, vacanță, ceva de genul, și eram în activitate. A venit preotul cu dascălul.
Preot tânăr.
Nu, preotul era, avea 45-50 de ani, nu era foarte tânăr, dar dascălul era cel care îl ajuta la serviciile religioase pe care le făcea. Și mi s-a părut foarte interesantă figura acelui dascăl. Acum aș putea spune, deci pe moment am zis, acesta este. Deși nu știam despre el nimic, nu știam cine este. Nu...
Puține femei pot spune acest lucru.
Da.
Să vadă un bărbat și să spună, da, acesta este.
Da.
Puține femei.
Așa că am căutat...
Dar cum era? Spuneți-ne totuși.
Cum era? Era ca în visele mele. Știți că orice fată visează.
Și se roagă pentru ceva.
Da. Vă spun că m-am rugat. Așa, ortodoxă.
Da,
deci
da.
M-am rugat, în primul rând, să fiu un băiat credincios.
Așa. Deci știați că este nevoie de rugăciune și în aceasta?
Cu siguranță. Cu siguranță. Deci totul era cu rugăciune.
Totul era frumos. Foarte frumos. Da. O credință a dumneavoastră chiar era vie.
Da. Da, era o credință trăită zi de zi.
Și v-ați rugat să fie?
Să credincios. Fie credincios, în primul rând, și frumos, că și asta
normal
contează.
Normal.
Și atunci când l-am văzut, zic, așa student la teologie, credincios și frumos, acesta este. Așa că am aranjat ca preotul să vină să facă o slujbă de sfințire a casei, o sfeștanie, cum se spune în Biserica Ortodoxă, împreună cu dascălul. Dar nu s-a întâmplat nimic, doar a venit, s-a petrecut serviciul religios și a rămas așa. El, viitorul meu soț, slujea ca dascăl la Roșu, în satul unde eu m-am născut și unde locuiam și atunci, dar eu cântam în cor la altă biserică. Și atunci am luat decizia să mă întorc.
Ce face dragostea? Asta da. Este puterea ei.
Da. Așa că am vorbit cu dirijorul corului și am spus, știți, mi-ar fi plăcut să mai rămân, dar trebuie să plec. O să vă mai vizitez și l-am mai vizitat ulterior, am mai păstrat legătura. Era foarte în vârstă, după aceea a ieșit la pensie și nu ne-am mai întâlnit, dar apoi am mers la Roșu, la biserică, pentru a putea
pentru
discuta.
A intra în întâmpinarea dragostei.
Exact.
Ați ieșit în întâmpinarea
am
dragostei.
Am ieșit în întâmpinarea ei, ca și în cântarea cântărilor. Da. Și răspunsul nu a venit foarte repede, adică nu a fost ceva așa...
Dar îmi închipui că nici n-ați făcut nimic
nu.
Forțat.
Nu.
Ați lăsat ca lucrurile
de
la sine.
Pur da. Și simplu, ne întâlneam la slujbă. Chiar îmi amintesc de un moment tare amuzant. Preotul de acolo voia să-i facă cunoștință acestui dascăl cu o studentă de la teologie. La teologie este și specializarea de pictură sau artă grafică, ceva de genul acesta. Și ea era studentă și voia să-i facă cunoștință. Era o sărbătoare, izvorul tămăduirii era hramul bisericii. Și ne-am trezit, și eu, și acea domnișoară, că vrem să discutăm cu același băiat. Și bietul băiat nu știa cum să se împartă între cele două. Niciuna dintre noi nu voia să plece dintre fete. Și am decis să plecăm amândouă deodată.
Dar ați vorbit?
Vorbeam. Așa, generalități, politețuri, atât. Da. Și a fost o situație penibilă la un moment dat și amuzant, acum când mă uit în urmă, îmi dau seama cât de caragios a fost așa toată situația aceea. Au mai trecut câteva ocazii, aș putea spune a venit primăvara și la un moment dat ne-am întâlnit în autobuz întâmplător. Și de atunci a fost o discuție în afara bisericii, deci o discuție privată și atunci am început să ne întâlnim, să discutăm și să ne cunoaștem mai bine. Am descoperit că el este cel lângă care mi-ar plăcea să stau și el este cel pentru care mă rugasem.
Spuneți-mi ceva, când da. I-ați spus că v-ați reîntors pentru el? Când a știut?
Mult mai târziu, vă dați seama, când deja toate lucrurile erau relaxate.
Da.
Da. Da. Nu mi-amintesc exact momentul, dar când deja lucrurile erau la locul lor, am rememorat întâmplările și fiecare își spunea trăirile lui. Ce simțea el când era între cele două, ce simțeam
deci,
eu.
Deci momentul ăla a fost
da.
Discutat
da.
Între cele două
da,
fete.
Da, 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 da.
Bun, și iată pe amândoi, doi creștini ortodoxi.
Da, am avut o nuntă foarte frumoasă pentru Biserica Ortodoxă, cu trei preoți care ne-au ținut slujba. Trebuia să obținem aprobarea pentru căsătorie și binecuvântarea de la preasfințitul Teodosie Snagoveanu.
Într-un fel trebuia să fiți verificată?
Sigur.
Ca viitoare soție de preot.
Da. Și voi face o paralelă ce s-a întâmplat atunci. Când ne-am dus, a trebuit să facem multe plecăciuni, sărutări de mâini pe toate degetele și toate inelele cu insemne religioase, așa. Am obținut acea aprobare, ne-am căsătorit, a fost o nuntă foarte frumoasă și am plecat în concediu. În luna de miere, apoi în concediu la părinții lui, la țară, în zona Buzăului. Acolo el are niște vecini care sunt adventiști și îi vizitează deseori. Așa s-a întâmplat și în vara aceea, i-a vizitat, au stat de vorbă despre religie.
Prieteni din copilărie.
Și a găsit o revistă, Semnele Timpului sau Curierul Adventist, ceva, o revistă adventistă, nu rețin eu ce a fost atunci exact. A luat-o. Am venit acasă, deci lucrurile au decurs normal. Până într-o zi când el a descoperit un post de radio. Tot butonând așa la aparat, atunci aveam radio, acum sunt mijloace mult mai multe, și a descoperit un post și mai ales o experiență. Era vorba despre un preot de la Constanța, Părintele Păun, care se convertise și devenise adventist. Și Daniel, soțul meu, a fost foarte marcat de această experiență, a luat ce caseta nimerit, știți cum erau casetofoanele, se puteau rescrie peste. Și a luat o casetă și a început să înregistreze. A fost uluit de ce a auzit acolo și în sinea lui s-a trezit o sete de a ști mai mult. Și a început să dea telefoane, s-a uitat pe revistele acelea despre care v-am spus că le-a luat de la prietenii lui, un număr de telefon. Și el voia să studieze teologia adventistă,
să vadă dacă e așa sau nu,
să facă Institutul Teologic Adventist, dar fără să fie adventist. Și avea această dilemă și atunci a sunat la unul dintre numerele acelea, a nimerit tot la Radio Vocea Speranței, Monica Cimpoeru era atunci, răspundea la telefon, da? Și a spus, nu știu ce să vă spun, dar vă fac o invitație. Așa că am primit invitația de a participa la evanghelizarea din 1996, susținută de Mark Finley.
Atunci au fost foarte, foarte multe convertiri.
Da.
Dar spuneți-mi dumneavoastră, cum ați privit frământările lui și schimbarea?
Încă n-am ajuns acolo.
Dar ceva pentru... era totuși.
Erau preocupări. Acum fiecare, știți, este liber să citească, să afle diverse lucruri. Nimeni nu poate fi judecat pentru...
Interesul pentru ceva.
Și am considerat că este un interes pe care o să și-l satisfacă și atât. Ei, problema a fost foarte grea pentru el. Pentru că el îi cunoștea pe adventiști din copilărie, știa ce fel de oameni sunt, știa biserica adventistă, fusese la diverse servicii divine și așa. Însă eu aveam mari prejudecăți.
Ca și mine de altfel. Exact. Pe undeva experiențele noastre merg în paralel.
Da. Și pentru el a fost foarte greu. Nu știu cât timp i-a luat, câteva zile poate. Și se tot frământa cum să-mi spună că vrea să meargă la acea evanghelizare. Și s-a rugat și a luat inima în dinți. Vă dați seama, eram proaspăt căsătoriți. Noi în august ne-am căsătorit și în octombrie am primit această invitație.
Oh, cât sunt azi de fericit și cântul nu mi l-am oprit, căci cu Iisus m-am întâlnit și ne viața mea.
Și a spus, știi ceva, uite, este un program foarte interesant, a început să-mi povestească cât de frumos o să fie acolo. Cine îl susține? Am întrebat eu. Păi sunt din partea Bisericii Adventiste.
Wow!
Eu?
Cum?
Cum?
Ce cauți acolo?
Deci, știți ce am spus? De fiecare dată noi ne amintim de acest moment. Zic, nu, n-ai cum să te duci acolo, că dacă pun adventiștii mâna pe tine, nu-ți mai dau drumul.
Da, așa crede lumea. Așa spune lumea fără să știe adevărul. Prejudecățile funcționează. Ce s-a întâmplat în urma invitației, aflăm săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim cu invitata Universului Femeii Creștine, Eleonora Popa.